18-րդ Մայիսի ամենավերջին օրերին կապիտան Օսած Չուվաշտում կախվեց մի ջահել զինվոր։ Ճակատագրի տարօրինակ բերումով կախվեց նույն օրը, երբ անցյալ տարի այդ վաշտում կատարվել էր նույնպիսի մի դեպք։ Երբ նրան հերձում էին, Ռոմաշովը գնդի օրապահի օգնականն էր, և ակամա ստիպված էր ներկա լինել հերձմանը։ Զինվորի դիակը դեռ չէր քայքայվել։ Ռոմաշովը զգում էր, թե ինչպես նրա կտոր-կտոր արած մարմնից փչում էր հում մսի թունդ հոտ, ինչպես մսի խանութների մուտքի մոտ ցուցադրված մսեղիքից։ Նա տեսնում էր նրա գորշ և կապույտ լորձոտ փայլուն փորոտիքը, տեսնում էր նրա ստամոքսի պարունակությունը, տեսնում էր նրա ուղեղը, գորշադեղնագույն, ամբողջովին գալարապատ, որը մարդկանց քայլերից գաղապարի միջից շուռ տված դոնդողի պես ցնցվում էր սեղանի վրա։ Այդ բոլորը նոր էր, սարսափելի ու զզվելի, և միաժամանակ նրան ներշնչում էր ինչ-որ գարշողական անհարգալիրություն դեպի մարդը։ Երբեմնակի, ժամանակ առ ժամանակ գնդում տիրում էին ինչ-որ ընդհանուր, համատարած, այլանդակ խրախճանքի օրեր։ Թերևս դա պատահում էր այն տարօրինակ պահերին, երբ պատահականորեն միմյանց հետ կապված, բայց բոլորը միասին ձանձրալի անգործունեության և անիմաստ դաժանության դատապարտված մարդիկ հանկարծ իրար աչքերի մեջ, այնտեղ, ներսում, խառնաշփոթ և ճնշված գիտակցության խորքում, տեսնում էին սարսափի, թախծի և խելահեղության ինչ-որ խորհրդավոր մի կայծ։ Եվ այն ժամանակ ազնվացեղ ցուլի կյանքի պես հանդարտ կուշտ կյանքը ասես դուրս էր նետվում իր հունից։ Այդպես պատահեց նաև այդ ինքնասպանությունից հետո։ Առաջինը սկսեց Օսաչին։ Այնպես պատահեց, որ հենց այդ ժամանակ մի քանի օր իրար հետևից տոներ էին, և այդ օրերի ընթացքում նա ակումբում անասելի տարվեց թղթախաղով և սարսափելի շատ խմում էր։ Տարօրինակ բան, այդ մեծ, ուժեղ և գազանի պես գիշատիչ մարդու հսկայական կամքը իր հետևից տարավ ամբողջ գունդը դեպի ցած պտտվող ինչ-որ ձագարի մեջ, և այդ տարերային, ջղագար խրախճանքի ամբողջ ընթացքում Օսաչին ցինիզմով, անպատկառ մարտահրավերով, ասես դիմադրություն և առարկություն որոնելով, աղտեղի խոսքերով խայտառակում էր անձնասպանի անունը։ Երեկոյան ժամը 6-ն էր։ Ռոմաշովը ոտքերը վերքաշած նստել էր լուսամուտի գոգին և կամացուկ սուլում էր Ֆաուստի վալսը։ Այգում ճղճղում էին ճնճղուկները և կաչաղակները կչկչում։ Մութը դեռ չէր ընկել, բայց ծառերի մեջ արդեն թափառում էին թեթև մտախոհ ստվերները։ Հանկարծ նրա տան արտասանդուղքի մոտ մեկի ձայնը ոգևորությամբ, բայց սխալ տոնով երգեց. «Խրտնել են ձիերը, սանձերն են կրծոտում, փրփրել են, դոփում են փնչոցով»։ Շրխկոցով բացվեցին մուտքի զույգ դռները և սենյակ ընկավ Վետկինը։ Դժվարությամբ պահպանելով հավասարակշռությունը, նա շարունակում էր երգել. «Տիկիններ, օրիորդներ հուսահատ հայացքով նայում են մարդկանց այն հեռացող»։ Նա հարբած էր ծանր, թունդ երեկվանից։ Աչքերի կոպերը անքուն գիշերվա պատճառով կարմրել և ուռել էին։ Գլխարկը դրել էր ծոծրակին։ Բեղերը, որ դեռ թաց էին, մուգ գույն էին ստացել, և երկու հաստ սառցալուլայի պես ցած էին կախվել, ինչպես ծովացուլի բեղեր։ «Ռոմուալդ, անախորետ սիրիացի, արի քեզ պաչեմ»,  գոչեց նա ամբողջ սենյակով մեկ։ «Դե, ինչ ես թթվել, գնանք ախպերս, այնտեղ ուրախ է, խաղում են, երգում, գնանք»։ Նա պինդ և երկար համբուրեց Ռոմաշովի շրթունքները, նրա դեմքը թրջելով իր բեղերով։ «Դե հերիք է, հերիք, Պավել Պավլովիչ», թույլ դիմադրում էր Ռոմաշովը։ «Ինչի է պետք այդ հորթի ուրախությունը»։ «Բարեկամս, ձեռքդ տուր, փապկասուն օրիորդ, հանձին չես սիրում եմ ես անցյալ տառապանքն իմ և պատանությունն իմ անդարձ անցած. հիմա Օսաչին այդպիսի հավերժ հիշատակ երգեց, որ ապակիները զնգզնգացին»։ «Ռոմաշովիչ, սիրում եմ քեզ, եղբայրս, արի քեզ համբուրեմ, ոնց որ պետքն է, ռուսավարի, ուղիղ շրթունքներդ»։ Ռոմաշովի համար զզվելի էր վետկինի պաղած աչքերով ուռած դեմքը։ Գարշելի էր նրա բերանից փչող հոտը, նրա թաչ շրթունքների և բեղերի հպումը, բայց այդպիսի դեպքերում նա միշտ անպաշտպան էր, և հիմա միայն շինծու և ալարկոտ ժպտում էր։
«Կաց, ինչի համար էր, որ քեզ մոտ եկա»,
բղավում էր վետկինը զկրտալով և օրորվելով։
«Ինչ-որ կարևոր բան կար»։
«Հա, ահա թե ինչու»։
«Է, ախպերս, համա թե թափ տվեցի Բոբետինսկուն»։ «Հասկանում ես, ամբողջը, մինչև տակը, մինչև վերջին կոպեկը»։ «Այնտեղ հասավ, որ նա սկսեց խնդրել, որ գրանցումով խաղանք»։ «Դե, էստեղ ես նրան ասում եմ»։ «Չէ, ախպերս, այդ արդեն ատանդ է»։ «Մի ավելի փափուկ բան չէիք կամենա»։ «Այստեղ նա դնում է ատրճանակը»։ «Ահա, Ռոմաշենկո, նայիր»։
Վետկինը տաբատի գրպանից հանեց, գրպանն էլ հետը դեպի դուրս շուռ տալով, գորշ զամշե պատյանով մի փոքրիկ նուր պատրճանակ։
«Սա, եղբայրս, մեր վինի սիստեմի է»։ «Հարցնում եմ, քանիսով ես դնում»։ «25»։ «10»։ «15»։ «Դե սատանան քեզ հետ»։ Նա մի ռուբլի դրեց։ «Ցվետ ի վ մայս ֆ կրուգլույու»։ «Բում, բում, բում»։ 5-րդ ապսուգի ժամանակ ես նրա դամոչկային շրխկ։ «Բարև ձեզ, 100 սագեր»։ Նա էլի մի բան պարտք մնաց։ «Հիանալի ատրճանակ է»։ «Փամփուշտներն էլ հետը»։ «Ահա քեզ, Ռոմաշովիչ»։ «Ի հիշատակ և ի նշան քնքուշ բարեկամության նվիրում եմ քեզ ատրճանակն այս, և ջանասիրությամբ մի տտպահիր, թե ինչպիսին է վետկինը, խիզախ սպան»։ «Ահա, սա ոտնավոր է»։
«Այդ ինչու, Պավել Պավլովիչ, պահեցեք»։
«Ինչ է, դու կարծում ես վատ ատրճանակ է»։ «Փիղ կարող է սպանել»։ «Սպասիր, մենք հիմա կփորձենք»։ «Որտեղ է ապրում Քոստրուկը»։ «Ես կգնամ նրանից մի տախտակ կուզեմ»։ «Էյ, Ստրուկ, զինակիր»։
Օրորվող քայլերով նա դուրս ելավ հաշտ, որտեղ սովորաբար լինում էր գայնանը։ Այնտեղ մի քիչ դեզդեն ընկավ և մի րոպե անց վերադարձավ, աջ թևի տակ բռնած Պուշկինի կիսանդրին։ «Պետք չէ, Պավել Պավլովիչ, չարժե»։ Թույլ ետ էր կանգնեցնում նրան Ռոմաշովը։
«Է, դատարկ բան է, ինչ-որ մի շպակ»։ «Ահա մենք հիմա աթոռին կդնենք սրան»։ «Հանգիստ կանգնիր, անպիտան»,
մատով սպառնաց վետկինը կիսանդրում։
«Լսում ես, ես քեզ ցույց կտամ»։
Նա մի կողմ քաշվեց, Ռոմաշովի կողքին հնվեց լուսամուտի գոգին և հրացանը վեր քաշեց։ Բայց այդ անելիս նա այնպես անհեթեթ, այնպիսի հարբած շարժումներով էր թափահարում ատրճանակն օդում, որ Ռոմաշովը միայն վախեցած կնճղոտվում էր և աչքերը հաճախակի թարթում, անզգույշ կրակոցի սպասելով։ Տարածությունը 8 քայլից ավելի չէր։ Վետկինը երկար նշան էր բռնում, ատրճանակի փողը դեզդեմ պտտեցնելով։ Վերջապես նա կրակեց, և կիսանդրու վրա աջ հայտին գոյացավ մի մեծ, անկանոն սև ծակ։ Կրակոցից Ռոմաշովի ականջները զրնգացին։
«Տեսար ոնց էր»,  բղավեց վետկինը։ «Դե ահա, ուրեմն, արքես, պահիր ի հիշատակ և հիշիր իմ սերը»։ «Իսկ հիմա կիտելը թաքիր և հայդե ակումբ, գցենք ի փառս ռուսական զենքի»։
«Պավել Պավլովիչ, իրոք չարժե, իսկապես»։ «Լավ է, պետք չէ»,  անզոր աղաչում էր նրան Ռոմաշովը։ Բայց նա չկարողացավ հրաժարվել, դրա համար չէր գտնում ոչ վճռական բառեր, ոչ ձայնի մեջ հաստատուն շեշտեր, և մտովի իրեն հայհոյելով փալասային կամազերկության համար, նա ալարկոտ քարշ եկավ վետկինի հետևից, որը անհաստատ զիգզագներով քայլում էր բանջարանոցների մարգերի երկայնքով, վարունգների ու կաղամբի վրայով։ Դա անկանոն աղմկալի գինարբուքի իսկապես որ խելահեղ երեկո էր։ Սկզբում խմում էին ակումբում, Հետո գնացին կայարան գվինտեին խմելու, հետո նորից վերադարձան ակումբ։ Սկզբում Ռոմաշովն ամաչում էր, ինքն իր վրա բարկանում զիջողության համար, և ապրում էր զզվանքի և անհարմարության այն հոգեմարզ զգացումը, որ ունենում է ամեն մի թարմ մարդ հարբածների ընկերակցությամբ։ Ծիծաղը նրան թվում էր անբնական, սրամտությունները տափակ, երգեցողությունը կեղծ, բայց կայարանում խմած կարմիր գինին հանկարծ նրա գլուխը պտտեցրեց ու լցրեց աղմկոտ և ինչ-որ ջղաձգական ուրախությամբ։ Միլիոնավոր դողդոջուն ավազահատիկներից մի գորշ շղարշ կանգնեց նրա աչքերի առաջ, և ամեն ինչ դարձավ հարմար, ծիծաղելի և հասկանալի։ Ժամ-ժամի հետևից անցնում էր ակնթարթի պես, և միայն նրանից, որ ճաշարանում լամպերը վառեցին, Ռոմաշովը աղոտ հասկացավ, որ շատ ժամանակ է անցել և գիշեր է դարձել։
«Պարոնայք, գնանք աղջիկների մոտ»,
առաջարկեց մեկը։
«Բոլորս գնանք Շլեյֆերշայի մոտ»։
«Շլեյֆերշայի մոտ, Շլեյֆերշայի մոտ, ուրա»։
Եվ բոլորն իր առանցան, գրգռացրին աթոռները, սկսեցին ծիծաղել։ Այդ երեկո ամեն ինչ արվում էր ինքն իրեն։ Ակումբի դարպասի մոտ արդեն կանգնել էին զույգ ձի լծած կառքեր, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե դրանք որտեղից էին լույս ընկել։ Ռոմաշովի գիտակցության մեջ արդեն վաղուց էին հայտնվել ուշակորույս քնի պահեր, որոնց հաջորդում էին առանձնապես վառ սրված ըմբռնման պահերը։ Նա հանկարծ իրեն տեսավ կառքում, վետկինի կողքին նստած։ Առջևի նստարանին տեղավորվել էր ինչ-որ մի երրորդ անձնավորություն, բայց խավարի մեջ Ռոմաշովը ոչ մի կերպ չէր կարողանում տեսնել նրա դեմքը, թեպետ և թեքվում էր դեպի նա, իրանը անզոր թափահարելով աջ ու ձախ։ Այդ դեմքը թվում էր մուգ, և մեկ նեղանում դառնում էր բռնցքաչափ, մեկ ձգվում երկարում էր թեք ուղությամբ և զարմանալի ծանոթ էր։ Ռոմաշովը հանկարծ ծիծաղեց, և ինքը կարծես դրսից լսեց իր բութ չոր ծիծաղը։
«Փչում ես, Վետկին, ես գիտեմ աղբերս թե ուր են գնում»,
ասաց նա հարբած խորամանկությամբ։
«Դու աղբերս ինձ կանանց մոտ ես տանում, ես գիտեմ աղբերս»։
Խլացուցիչ դղրդալով քարերի վրա նրանցից առաջ անցավ մի ուրիշ կառք։ Արագ ու խառնաշփոթ լապտերների լույսի տակ երևացին ու աններդաշնակ սրարշավ անցան աշխետ ձիերը, գլխավերևում մոլեգնաբար մտրակը թափահարող կառապանը և չորս սպաներ, որոնք ճիչով ու սուլոցով ճոճվում էին իրենց նստելատեղերում։ Գիտակցությունը մի րոպե արտասովոր պայծառությամբ ու ճշգրտությամբ վերադարձավ Ռոմաշովին։ «Այո, ահա նա գնում է այնտեղ, որտեղ մի քանի կանայք ու մուզես տալիս են իրենց մարմինը, իրենց փաղաքշանքներն ու իրենց սիրո մեծ գաղտնիքը. փողով, մի րոպեով, ախ, միևնույն չէ արդյոք»։ «Կանայք, կանայք», ճչում էր Ռոմաշովի մեջ ինչ-որ վայրի ու քաղցր անհամբեր ձայն։ Ինչպես հեռավոր, հազիվ լսելի մի հնչյուն, դրան միախառնվում էր խոհը շուրոճկայի մասին, բայց այդ զուգադիպության մեջ չկար ոչ մի ստոր վիրավորական բան, այլ ընդհակառակը, ինչ-որ ուրախալի, սպասելի, հուզող բան կար, որից մեղմ ու հաճելի խտուտ էր գալիս նրա սիրտը։ Ահա ինքը հիմա կգնա նրանց մոտ, դեռևս անհայտ, դեռևս ոչ մի անգամ չտեսած այդ տարօրինակ, խորհրդավոր, գերող արարածների կանանց մոտ, և թաքուն երազանքը իսկույն կդառնա իրականություն, և ինքը կնայի նրանց վրա, կբռնի նրանց ձեռքը, կունկնդրի նրանց քնքուշ ծիծաղն ու երգը, և դա կլինի անհասկանալի, բայց խնդուն մխիթարություն այն բուռն ծարավի, որով նա ձգտում է աշխարհում դեպի միկին, դեպի նա, դեպի շուրոճկան։ Բայց նրա մտքում չկար ոչ մի որոշակի զգայական նպատակ։ Նրան մի կնոջ կողմից մերժվածին, տիրաբար, տարերայնորեն ձգում էր այդ անսքող, բացահայտ, պարզունակ սիրո ոլորտը, ինչպես ցուրտ գիշերով հոգնած ու սառած չվող թռչուններին գրավում է փարոսի կրակը և ուրիշ ոչինչ։ Ձիերը շրջվեցին դեպի աջ, անմիջապես դադարեց անիվների դղրդոցն ու պնդողակների ճռճռոցը։ Կառքը սկսեց սաստիկ և փափուկ օրորվել աղուրներում ու փոսերում, կտրուկիչնելով բլուրնի վար։ Ռոմաշովը աչքերը բացեց։ Խորունգ ներքևում նրա ոտների տակ լայնորեն ու անկանոն ցրված էին փոքրիկ լույսեր։ Նրանք մերձուզվում էին ծառերի և անտեսանելի տների հետև, մերթ նորից դուրս էին թռչում, և թվում էր, թե այնտեղ հովտում թափառում է ցիրուցան եղած մի ամբող։ Լապտերները ձեռքերին բռնած ինչ-որ ֆանտաստիկ մի թափոր։ Միակնթարթ ինչ-որ տեղից տաքություն և օշինդրի հոտ փչեց։ Մի մեծ ճյուղ շրշաց գլխավերևներում, և անմիջապես փչեց մի ցուրտ խոնավություն, ասես հին նկուղի շունչ լիներ։ «Ո՞ւր ենք գնում», նորից հարցրեց Ռոմաշովը։
«Զավալի է»,
գոչեց առջևում նստածը, և Ռոմաշովը զարմանքով մտածեց. «Ախա, ախր սա Պորուչիկ Եպիֆանովն է. Մենք գնում ենք Շլեյֆերշայի մոտ»։
«Միթե դուք ոչ մի անգամ չեք եղել»,
հարցրեց Վետկինը։
«Կորեք երկուսը գրողի ծոցը»,
բղավեց Ռոմաշովը, բայց Եպիֆանովը ծիծաղեց և ասաց.
«Լսեցեք, Յուրի Ալեքսեևիչ, ուզում եք մենք ականջներին փսփսանք, որ դուք կյանքում առաջին անգամ եք լինում, հմ, դե սիրելիս, դե հոգիակս, նրանք սիրում են այդ, ձեզ ինչ արժե»։
Ռոմաշովի գիտակցությունը նորից բարուրվեց թանձր անթափանց խավարով։ Միանգամից, կարծես առանց ամենափոքր իսկ ընդմիջման, նա իրեն տեսավ մանրատախտակ հատակով մի մեծ դահլիճում, որի բոլոր պատերի եկայնքով վիեննական աթոռներ էին շարած։ Մուտքի դռան և դեպի մուտ խցիկներ տանող երեք այլ դռների վերևից կախված էին դեղին ծաղկեփնջերով կարմիր չթե երկար վարագույրներ։ Նույնպիսի վարագույրներ թեթևակի ուռչում և ծփում էին դեպի բակի սև խավարը բացվող լուսամուտների վերևից։ Պատերի վրա լամպեր էին վառվում։ Դահլիճում լույս էր, ծխաշատ և հրեական կերակուրների սուր հոտ էր փչում։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ լուսամուտներից թաց կանաչի, ծաղկող սպիտակ ակացիայի և գարնանային օդի բույր էր գալիս։